objektív.
Tervist, head objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka meie portaalis. Mina olen Markus Järvi ja täna olen objektiivi raadiosaatesse kutsunud ajaloolase Alar Maasi. Temaga räägime mõningatest käesoleva aja iseärasustest, kuhu Eesti on jõudnud, kuhu on jõudnud Lääne-Euroopa. Arutleme selle teema üle rahulikult käesoleva saate jooksul. Alar Maas, tere tulemast objektiivi raadiosaatesse.
Tere.
Kui esitada selline üldine küsimus, siis mis parasjagu Eestis teie arvates toimub? Mis Eestis juhtub, sünnib?
Juhtub ühtaegu palju. Ja palju on muidugi kiiduväärset, palju on sellist, mille üle on põhjust uhkust tunda. No, üks sellised asju, mis väärib esile tõstmist ja ka lähemat käsitlemist on kahtlemata viimasel ajal teatavaks saanud PISA-testide tulemus, mis kahtlemata ei pruugi näidata seda, et meil haridusega oleks kõik korras, aga näitab, et võrreldes nüüd ümritsevate maadega ikkagi päris hästi. Nii, aga samas on kindlasti, ütleme, et selles, mis on Eestiga juhtumas ja see on lahutamatult seotud sellega, mis Eesti ümbruses on juhtumas, on kahtlemata mõndagi, mis vääriks suuremat tähelepanu, vääriks niisugust terviklikumat käsitlemist ja kindlasti on nii, et kui seda ei tehta, siis võivad tulemused olla üsna muret tekitavad.
Aga alustame siis algusest ja üritame näpu peale panna mingisugusele meie kultuuri keskmes olevale arengule, mis teie arvates on üks selliseid keskseid murdepunkte tänapäeva Eestis, aga miks mitte ka laiemalt Euroopas ja Lääne kultuuriruumis tervikuna?
No, ütleme, et selle asja keskmes on selline seik, et kogu Euroopa ruumis ja nii ka Eestis ei näi olevat kultuur küllaldasel määral tähelepanu fookuses ja et toimub kultuurist kaugenemine, ütleme, et kogu või võib öelda, et valdavalt Euroopas ja ühtaegu toimub see ka Eestis.
Mida see kultuurist kaugenemine endas sisaldab?
No ütleme, et Eesti puhul tähendab see seda, et jätkub protsess, mis tegelikult teatud mõttes algas juba ärkamisajal. Ütleme, et ärkamisajal toimunud niisuguste positiivsete nihete kõrval on see pidevalt aset leidnud ja see on kaugenemine oma enda kultuurist. Ma pean kultuurial silmas, ütleme, teatavalt inimeseks olemise viisi, teatavalt mõtlemise, tegevuse ühtsust, ütleme, teadmuse, seadmuse ühtsust. Nii. Ja mille juures on kõige tähtsam selle, ütleme, et filosoofiline aspekt. See, kuidas kultuur defineerib inimeseks olemist. Seda, mis jaoks on inimene olemas, mille pärast on olemas, kuidas ta on olemas.
Kui me üritaksime sõrme peale panna ka selleks inimeseks olemise viisile, mida me võime pidada, ma ei tea, ka siis ainuomaseks või vähemalt eriomaseks Eesti kultuuriruumile, siis mis see oleks?
No kui siin midagi nüüd välja tuua, siis üks vähemalt üks asjaolused, mis maailmas on tänapäeval oluline ja mis Eesti kultuuril oli omane, on kindlasti see, et tal on omane kuidagi selline väga kena, väga tihe ühenduvus loodusliku keskkonnaga. Ja tänapäeva maailmas, kus räägitakse noh, ütleme, et elu mitmekesisuse hävimisest oleks võib-olla just meie kultuurile noh, omane arusaam. Arusaam mingisugune elamisviis selles looduses. Midagi sellist, millest võiks väärtuslik koomutada kogu maailma jaoks.
No 20. sajandil on inimkäsitus Euroopas tervikuna paljuski muutunud ja tänapäeva ideoloogilistest tõmbetuldes elame me üle, vähemalt minule nii tundub, väga laialdlast ja väga kiiret inimkäsitluste muutmist. Kuni sinnamaani välja, et mõned vähemusgrupid näiteks käsitlevad inimest sellise nagu seksuaalina, et inimese keskmes on mingisugune seksuaalne kuuluvus või tegevus viis, mis on ka oma, et ainulaadne kogu maailma ajaloos peab tervikuna tundma. Aga jätame selle sinna paika ja tuleme 20. sajandi juurde tervikuna, et kuidas ja milliseid murranguid just nimelt inimeseks olemise viisis, inimkäsitluses, seda, kuidas ühiskond näeb meid, kuidas me ise tahame olla, mille poole püüdleme, mida oluliseks peame, millised murranguid 20. sajand selles osas on esile kutsunud?
Noh, kõigepealt selle esimese märkuse kohta, mis puudutas kaasaega siis, no, teatud määral on õigust ehk tõepoolest öelda, et inimest defineeritakse järjest mõjukamalt, võimukamalt. Ütleme, selle järgi, mis temas ei erine mitte loomast. Aga kui nüüd vaadata neid murranguid, mis nüüd Euroopa ajaloos ja tähendab, et millega jõu ühenduvuses on kulgenud ka Eesti ajalugu 20. sajandil. Kui neid vaadata, siis, siis võiks eristada kolme sellist suuremat ajajärku. Tähendab, et kõigepealt ajajärku mida võiks ikkagi ristida kultuuriliseks ajajärguks. Tähendab ajajärgu, kus olgugi ehk puudulikult, aga kus ikkagi oli, ütleme, tähelepanu keskmes, oli tänasest palju suuremal määral see, mis pärast inimene on olemas. See tähendab, et kuidas tema on kultuuriliige, mis on kultuur, kuidas kultuuriliikmeks saadakse. Nüüd selline ajajärk. Ütleme, et siin on tegemist olnud sellega, et mitte muidugi ei ole mingisuguseid järske murranguid ühest ajajärgust teise minekule. Et üks ajajärk on nagu sujunud või suubunud teise. Ütleme, kui sellise kultuurilise ajajärguga on tegemist osalt esimese maailmasõjani, osalt teise maailmasõjani, osalt ka järgnevalt, aga ütleme, et siis järjest vähem intensiivselt. Ütleme, et Eesti riik tegelikult, nii nagu ta välja kujunas rahvusriigina, on sellise esimese kultuuri ajajärgu sünnitis. Ütleme, et see oli ajajärg, kus oli täiesti loomulik aru saada sellest, et ühel rahvusel, mis on kultuuri kandev üksus, et sellel on õigus omada oma riiki, on õigus luua seda ja ühtaegu oli sellega ära märgitud ka see, et riik on midagi, mida on tarvis kultuuri jaoks, et riik isenesest ei ole mitte eesmärk endas, vaid ta on vahend mingisuguse eesmärgi realiseerimiseks. Nüüd teista järku, ütleme, mis paljuski tõusis esile seoses esimese maailmasõjaga. Võiks nimetada poliitiliseks ajajärguks. See oli ajajärg, kus nagu inimeste tähelepanu keskmes äärmiselt suurel määral, või ütleme, et eriti oli inimeste tähelepanu keskmes poliitiline korraldus. See poliitiline korraldus, poliitilised ideoloogiad, nii. Ja ütleme, et sellise ajajärguga on väga paljuski tegemist olnud siis kuni teise maailmasõjani. Ütleme, et seejärel, mis nüüd seejärel alguse sai, no, võiks öelda, et paljuski on ajajärk, kus inimeste tähelepanu keskmes oli see, mis toimus poliitikas, on asendunud järjest rohkem sellega, mis juhtub majanduses. Ütleme, et see ilmneb näiteks selles, et kui me loeme kahe maailmasõja vahele jäävast ajast, näiteks Eesti ajalehti, siis näib nii, seda tuleks, võiks täpsemalt uurida, näib nii, et näiteks majandusteemad on mitu korda vähem käsitletud. Ja samas tundub nii, et ütleme, et see nii-öelda majanduslik edukäik, mis Eesti Vabariigis siis kahe maailmasõja vahel aseteidis, ei olnud sugugi tagasihoidlik. See oli päris kiire edenemine ja arenemine. Tänapäeval on aga kordades rohkem näikse juttu olevat majandusteemadest, aga samas ei ole sugugi kindel. Pigem tundub isegi vastu. Ei ole sugugi kindel, et see majanduslik areng oleks sama kiirem. Pigem tundub, et ei ole.
Siin on tõesti huvitav vastuolu, et tundub, et vähemalt sõdade vahelisel ajajärgul räägiti majandusest või majandusega seonduvatest teemadest eelkõige inimelu terviku raames. Need olid elu asjad, millest räägiti. Keegi talumees võttis ja tuli, tegi omale meie rei, ehitas üles talu, tegi seda, tegi toda. See on selline voorusliku inimese eluolu oma ilm. Aga tänapäeval on majandus, ja no see on pikk protsess loomulikult majandusteoorias ilmselt olnud, on majandus saanud sellise autonoomse teaduse või reaalsusest lahti haagitud teadmise ja teaduse oreooli. Ning terved hulgad inimesi kommenteerivad mingisuguseid absurdseid või vähemalt absurdsena näivaid numbreid, mis kuskil maailma börsil siis liiguvad. Et esiteks on majandus muutunud selliseks suureks globaalseks tervikuks, milles enam üksikisikul või üksikisiku nii-öelda valikutel, ka eluvooruslikel valikutel näib, et ei ole enam kohta. Mulle tundub, et selline vahe on siin aset leidnud viimasel sajandil.
Jah. Peab kahjuks nõustuma. Kui nüüd minna tagasi selle, nõustuma paljuski vähemalt. Et kui minna tagasi nüüd, ütleme, et esimese Eesti Vabariigi juurde, siis võibolla oleks kohane siin tuua näiteks seda, et missuguse tähelepanu all oli tollal nüüd, ütleme, et maaelus majanduslikus mõttes toimuv. See tähendab, et kuidas nii-öelda riik seadis teenistusse põllumajanduslikud konsulentid. Kelle otseseks ülesandeks oli siis tegeleda inimeste õpetamisega sellest, kuidas neid majanduslikke asju nüüd toimetada, kuidas moodsat tehnikat juurutada ja igasuguseid uusi ja sõnaga teaduse poolt siis nüüd välja töötatud asju, kuidas neid ellu rakendada. Nüüd tänapäeval näiks olevat juhtunud paljuski see, et majandus on paljuski muutunud eesmärgiks oma ette. Samas ei saa majandus olla tegelikult eesmärk omaette, ta on ikkagi midagi, mida on inimesele vaja millekski, nii siis on ta vahend. Nii siis on ta vahend. Aga nii-öelda, noh, seda me näeme siin elus õige mitmel viisil. Ja see juhtub siis, kui inimesed ei mõtle piisavalt selle üle, milleks mingisugune asja on olemas. Ja noh, sellisel juhul võib juhtuda, et see asi, mis peaks olema nagu vahendistaatuses, muutub eesmärgiks omaette ja eesmärk isenesest võib kaduda üldse tähelepanu fookusest. Ja selles mõttes on ka täiesti loomulik niisuguses kontekstis, et me kuuleme inimestest, kellel on näiteks majanduslikes asjades on läinud väga hästi, kelle firmal on võib-olla läinud väga hästi, kes on rikastunud ja ühesõnaga, kes jõuavad siis teatud niisuguse mentaalse kriisi kusagil elu keskpaiku. Sest, et nad ei ole näinud majandust mitte vahendina, vaid eesmärgina omaette.
Täpselt. Ja vahend, mis on eesmärgina võetud omaette, ei saa anda kunagi sellist täius, sellist rahuldus, sellist terviklikust inimesele, kui saab anda eesmärk, mis on tõepoolest eesmärk isenesest, juba oma loomu poolest. Et ma olen selle analüüsiga täiesti nõus. Aga kui vaadata praegust, ja miks mitte analüüsida seda ka 20. Sajandi kontekstis tervikuna Eesti riiki, siis üks murrang, mis on toimunud minu hinnangul, on küll ka riigi käsitluse murrang. Ehk siis teiste sõnadega on toimunud murrang selles, mille pärast ühte riiki üleüldse vaja on. Ja mulle tundub, et just nimelt tänapäeva Eestis me oleme tunnistamas seda murrangut nii-öelda murdumishetkel. See on ilmselt võibolla juba murdunud, aga võibolla mingisugused algsed kiud seda veel kuidagi kinni hoiavad seda olukorda, aga mulle tundub, et krõks on kuskil juba ära käinud. Ja see on riigi eesmärk, riigi käsitlus, milleks on vaja näiteks Eesti Vabariiki. Ja selles debatis on nüüd vähemalt kaks erinevat poolt Eesti Vabariigis. Ühed, kes üritavad põhiseadust kuidagi kas maha vaikida või ümber seletada, ümber defineerida või siis peavad põhiseaduse näiteks preambulat mingisuguseks selliseks imelikuks nagu tekstiks, mida ei pea üldse arvesse võtma. Ja siis on teised, kes ütlevad tõepoolest, et kuulge aga loeme nüüd sellest põhiseaduse preambulast need kaunid sõnad ja vaatame, mida veel 91. Aastal mõeldi Eesti Vabariigi ühe rahvusriigi peamiste funktsioonide kohta. Ja noh, teatavasti meil on kõigil need peagu peas, aga Eesti riik peab preambula järgi tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Sinna juurde kuulub ka loomulikult keel. Ehk siis teiste sõnadega, see on rahvusriiki konstitueeriv põhiseadus. See on ainus riik, mis on loodud eestlastele, mis on loodud selleks, et Eesti rahvus kui selline võiks kesta, Eesti kultuur kui selline võiks kesta, areneda. Ja siin nüüd selles küsimuses, selles riigi eesmärgis mulle tundub on praegu just nimelt see peamine murrang Eesti avalikus debatis toimunud toimumaas, mine sa võta kinni, aga igal juhul mingisugused krõksud on ära käinud.
Ma ei tea, kas mingisugune krõks on ära käinud, aga ütleme, et võiks öelda nii, et me oleme ju seotud enda ümbrusega. Ja võibolla on niimoodi, et mingisugune oluline muutus on toimunud Eesti ümbruses. Ütleme niimoodi, et vast nüüd esimest korda kogu juba ligi 100-aastase ajaloo vältel on Eesti olukorras, kus mitte üldaktsepteeritav ei ole rahvusriigi pidamine. Et nagu ma ütlesin, Eesti riigi tekkimisel oli see igati loomulikuks peetav nähtus. Ja tegelikult ei ole seda, ei ole selles kaheldud mitte kunagi kuni viimase ajani. Ütleme, et vähemalt ei ole seda avalikult kahtluse alla seotud. Ütleme, et ka Saksa okkupatsiooni ajal seda avalikult vähemalt ei vastustatud. Oli see Saksa poliitika milline tahes, aga avalikult sellega ei tegeletud. Mis puutub nüüd järgnevasse Vene aega, siis ka Vene ajal ametlikult ei vastustatud. Tegelikult küll, aga ametlikult mitte. Aga nüüd me oleme olukorras, kus kuuldavasti Europarlamendis, mitte kuuldavasti, või kindlasti Europarlamendis on terve suur kogum, seda on hinnatud tervele kolmandikule, mis leiab, et niisugune asja on ajast ja arust. Nii et kui me räägime mingisugusest muutusest, siis see on toimunud meie ümbruses, mis puutub Eesti põhiseadusse, siis on tegelikult väga väärtuslik, et see sätestus seal on olemas. Nüüd on omaette küsimus, et kuivõrd me oskame seda mõtestada, mis selles sätestuses on. Seal on räägitud Eesti kultuuri säilimise tagamisest läbi aegade. Ma hea meelega täpsustaks seda, et küsimus ei ole mitte mingisuguses säilimises või säilitamises, vaid eelkõige peaks olema produktiivses rakendamises, kultuuri kui väärtuse produktiivses rakendamises. Aga nüüd on asi selles, et kultuur isenesest on äärmiselt mitmetahuline nähtus. Ütleme, niisugune ulktahukas väga paljude tahkudega. Ja ütleme, et see, mis temast tegelikult tähele pannakse, see sõltub nüüd sellest, millisest vaatepunktist inimene seda ulktahukat näeb. Tähendab, et kuhu nii-öelda helk või millisest, millise nurga alt to helk ja kuhu siis nüüd ütleme, et selle ulktahukle langeb. Ja inimesed defineerivad seda kultuuri väga erinevalt, aga ja see juures selle tõttu just, et nad näevad seda kultuuri eri külgede pealt. Ja selle juures ei ole kõige olulisem mitte see, et nad näevad seda kultuuri ehk ühe või teise külje pealt, kuivõrd see, et nad ei pruugi näha seda, mis seda kultuuri olemuslikult seob. Ütleme, et seda, mis see kultuur tegelikult endast olemuslikult kujutab.
Mul on tunnet kohati väga keerulistest konstruktsioonidest aitab mõelda selline filosoofia klassikasse kuuluv juba, ütleks nii, pigem kaasus kui argument. See on tuntud Briti filosoofi George Edward Moore'i välismaailma tõestus, et hetkel, kui skeptitsism oli selliseks valdavaks mõttesuunaks, siis Moore astus välja ja ta tõestas nii-öelda välismaailma väga lihtsalt meetodil, et tuleb tõsta üles oma käsi, järel teine käsi ja veenduda nende olemasolus ning tõdeda, et vähemalt kaks välismaailma objekti on olemas sellest tõsiasjast, siis järeldub ka see, et kogu välismaailm on tervikuna olemas. No selline lihtne peagu, et anekdootlik nägemuseks ju, aga mulle on see kaasus või see juhtum alati meeldinud, sellepärast, et olukorras, kus inimesed tulevad kokku ja väga paljud nagu ei tea ja ütlevad, et kultuur on tohutult kompleksne nägemus ja loomulikult on kompleksne nägemus, selle vastu ei saa vaielda, aga siis mingisugused rahvuskultuuri elemendid on need, mis peavad olema nii-öelda enam-vähem sarnaselt nagu muuri välismaailma tõestus lihtsasti tõendatavad ja ka inimese kuuluvus mingisugusesse rahvuskultuuri peab olema lihtsasti tõendatav või verifitseeritav või vähemalt sellele inimesele endale enam-vähem suhteliselt lihtsate vahenditega aru saadav. Et kui ma nüüd küsin näiteks teilt, eks ju, härra Alar Maas, et kes te olete? Kas te olete pantu või olete te eestlane? Olete te venelane, olete te rootslane? Siis enam-vähem sarnaselt muuriga võite öelda, et loomulikult ma olen eestlane, ma olen siin sündinud, eks ju, milles see probleem on, et loomulikult on mul tohutu võimalus kultuuri erinevateks käsitlemisteks, aga siis taandub lõpuks kõik, mida ma tahan öelda siis, taandub lõpuks mingisugusele väga lihtsatele baastunnetustele niimoodi. Ja enam-vähem kõik saavad selle baastunnetuse baasil aru sellest, et näiteks ma ei tea siia importitud süürlane, kes tahab oma naist põlema panna, ta ei ole eestlane, eks ju. See on elementaarne tunnetus. Ja nüüd võime siis ülikoolis hakata nagu diskuteerima, et mis on kultuur ja pidada nagu maha terveid loengusarju, kirjutada terveid raamatuid ja peabki seda tegema loomulikult. See on väga oluline diskursus ja oluline arutelu. Aga mida ma tahan öelda on see, et mulle tundub, et tänapäeva selles rahvuskultuuri määratluses oleks vaja just nimelt sellist teatavad lihtsust, selgust, ma ütleks intuitiivsust. Ma ei tea, kas te nõustute minuga.
Nõustun küll, jah. Et ma tulen selle juurde tagasi, mis ma juba ütlesin. Et kultuur on teatav niisugune mõtte ja tegevuse ühtsus. Ja ütleme, et ta on teate viis olla inimene. Siin on äärmiselt oluline osa on keelel kui kultuuri mõtlemisvahendil. Ja mitte ainult mõtlemisvahendil, vaid ka maailma tunnetamise vahendil. Ütleme, et niimoodi, et iga kultuur on eelkõige või peamine, mis temas on filosoofia. Ta on mingisugune filosoofia, mingisugune inimlik viis elada kõiksuses ja ühtlasi ka mingisugune viis olla inimene. Nii. Ja äärmiselt vajalik on kultuuridele, nende elus püsimiseks on tõepoolest vajalik omavaheline kontakt. Ja just selles mõttes, et nad saaksid või ütleme, et väga paljuski just selles mõttes, et nad saaksid ennast defineerida, võrreldes ennast teistega. Nii, nüüd peab kahjuks ütlema, et selgombel, nagu tänapäeval leiab käsitlemist niisugune kultuuride omavaheline lähenemine või kokkupuude. Selgombel see ei või ütleme, et see ei ole toonud kaasa vähemalt piisaval määral seda, et kultuurid võrdleksid end teiste kultuuridega ja et see viiks nende eneste defineerimiseni või selle defineerimiseni, mida nad tegelikult endast kujutavad. Nii-öelda aitaks neid täpsustada seda, mis kombinud on inimesed, ja kuidas nad peaksid olema inimesed. Näiteks, ütleme, et haridussüsteemis niisugusel asjal nagu rahvusvahelistumine oleks tõepoolest mõtet see oleks isegi väga hea ja kasulik, kui see tooks kaasa kontakti erinevate kultuuride vahel. Aga kui näiteks see juhtub sellisel kombel, et tuleb siia Eestisse võõrselt inimene, õpib siin inglise keeles, see tähendab, et nii, et ta kontakti tegelikult Eesti kultuuriga ei saa, ja et sama toimub näiteks eestlastega välismaal, ütleme, et nad võivad õppida seal ilma, et nad tegeliku kontakti, ütleme, näiteks prantsuse või Hispaania või mis tahes maakultuuriga omandaksid, et siis on sellel vähe väärtust. Ütleme, et väärtust vähem, kui seda võiks olla.
Milline oleks lahendus kultuuride selliseks viljakaks omavaheliseks dialoogiks või viljakaks vastastikuliseks täiendamiseks?
Ütleme, et kui me vaatame näiteks sellist asja nagu õpiränne, siis kindlasti peaks see siis aset leidma just sellisel kombel, et võetaks kontakt selle nii-öelda uue asukoha maa kultuuriga. Ja et ütleme, et see oleks üks.
Objektiiv.
Üks, mis on globaliseeruva ja tsentraliseeruva Euroopa probleemide hulgas on kindlasti probleem sellega, mida nimetatakse demokraatiaks, ehk siis rahvavõimuks, et kui kuskilt, nagu mainisitegi, Brüsselist või kuskilt mujalt tulevad mingisugused korraldused, mingid direktiivid, mingisugune nii-öelda nägemus või mingisugune ideoloogia, mida äkitselt hakatakse tunnistama, et näiteks kas või rahvusriigil ei olegi enam mingit positsiooni, eriti inimeste elus, ja vaatate, see on peaaegu kahjulik käsitlus või kahjulik riigi idee üldse ja sellest tuleks üle pea loobuda, siis kohalikud inimesed tulevad ja võtavad selle üle ja hakkavad seda levitama, nagu siin Eestis on selle esirinnas sotsiaaldemokraatlik erakond Jevgeni Ossinovski ja kõik teised, kes liberaaldemokraatia sildi all üritavad globalismi edendada, rahvusriiki ka pärssida ja kuulutada rahvusriik selliseks mineviku kehandiks, mis tuleb üle parda visata põhimõtteliselt. Et sellises olukorras mulle tundub, et üheks peamiseks probleemiks tekibki rahva enda tahte väljenduse ja üha tsentraliseerituma ideoloogilise või siis ka administratiivse diktatuuri või ma nimetaks seda isegi diktatuuriks või nomenklatuuri vaheliseks probleemiks.
Mm-hmm. Et see seik, mida te nüüd nentisite, et Euroopas on euroopalikus maailmas on ütleme, et pead tõstnud ja mitte ainult pead tõstnud, vaid neid on ka aktsepteeritavatena tunnistatud neid jõude, kes on kuulutanud rahvusriigi ülearuseks. Et see seik on tõepoolest tähelepanu väärib. Ja ütleme, et see on üks meie aja suuri küsimusi.
Ma pean silmas just nimelt seda, et kui selle vastu tekib täiesti demokraatlik opositsioon, keegi ei ole võtnud autoritaarset võimu, nagu näiteks Ungaris või Poolas, need valitsused on ju valitud sinna täiesti demokraatlikul teel. Meenutame veel kord, et Poola õigus- ja õigluspartei sai viimastel parlamendivalimistel 39% häältest ja sotsialistid ja vasaktiib langes tervikuna in corpore välja parlamendist. Poola seimist. Ehk siis teitse sõnadega tegu oli täiesti legitiimselt korraldatud demokraatliku otsustusprotsessi tulemiga, mis jah, tõsi, on ilmselt protestimärk Euroopa suunal ja protestimärk ka nende nii-öelda Euroopa ideoloogiate vastu, aga see on reaalne demokraatlik protsess ja selle tulem. Ja ütleme nii, et vähemalt Poolas, Ungaris ei näi need märgid vaibuvat kuhugi poole, et Fidesz ja õigus ja õiglus naudivad rahva päris ulatuslikku toetust. Ning rahvas toetab omenda poolt valitud valitsust, lühidalt öeldes. Ühesõnaga, meil on siin vastuolu mingisuguse täiesti demokraatliku protsessi ja sentraliseeritud nomenklatuurse ideoloogia vahel. Ja see vastuolu näib teravnevat Euroopa Liidus. Ja see vastuolu näib aset leidvat, vähemalt mulle tundub, siin Eestis täpselt samamoodi kui nendes eelpool mainitud peaaegu märgiliseks saanud maades nagu Ungari ja Poola.
Ja sellega tuleb ka kahjuks nõustuda ja siin võiks ehk tähelepanu juhtida sellele veel, et on kujunenud niisugune olukord, et Euroopa Liit nagu oleks laienenud ja ei oleks laienenud kah. Ja ei oleks laienenud mitte selles mõttes, et nüüd peale järjekordset laienemist näiteks, ta võtaks kuulda neid arvamusi, mis on sündinud nendes piirkondades, mida ta siis nii-öelda enda ümber on kogunud. Vaid, et kõik mõõtuandvad arvamused tulevad endiselt Euroopa keskmest. See on vähemalt asjaolul, millele peaks suuremat tähelepanu pöörama.
Kui me oleme rääkinud siin tänapäevasest ja ka kultuurilisest või ka miks mitte ka poliitilisest inimese kontseptsioonist, siis üritame veel kord defineerida või määratleda seda, milline siis on tänapäeva inimese kontseptsioon, et kui ta on väga paljud eelnevad inimese kontseptsioonid üle parda visanud ja öelnud, et need ei kehti enam, siis kas me võime tuua või kirjeldada vähemalt seda, milline siis on tänapäeva selline valitsev inimese kontseptsioon ja kas seda ongi kuskil nagu piisavalt hästi kirjeldatud?
Noh, võib-olla on olulisem sellest, kas teda kusagil on piisavalt hästi kirjeldatud see, et vähemalt avalikkuse jaoks piisavalt võimukalt ei ole teda küll hästi kirjeldatud. Ja noh, mis iseloomustab seda inimest? Ma tulen uuesti selle juurde tagasi, et inimest defineeritakse suuremal määral, kui ehk kunagi või kuskil varem, nende parameetrite alusel või ütleme, mis ei erista teda mitte loomast. Et inimene kui majanduslik olend, inimene kui seksuaalne olend, et kõik, ütleme, et need on surunud muud inimese juurde kuuluvad aspektid nagu tähelepanusfäärist kõrvale. Et see ongi võib-olla peamine.
Eks siis see on teatavas mõttes inimkäsitluse vaesustumine või taandamine, reduktsionism mingisuguseks loomaks või kõige madalama ühisnimetaja tasemele?
No, siin on nagu küsimus selles, et vähemalt teatud määral on põhjus seda käsitleda sel kombel, et kui luuakse suuri poliitilisi üksusi ja nende teenindamiseks ütleme, et rahvusi, vaat siin ongi küsimus selles, et see niinimetatud poliitiline rahvuslus Tähendab seda, et on mingisugune rahvus, mis on riigi teenistuses. Väga suurel määral seda. Ja ütleme, kultuuriline rahvuslus, ütleme, et kultuurilise rahvusluse puhul on aga tegemist üldiselt vastupidise olukorraga. Riik on siiski mingisuguse kultuuri teenistuses. Poliitilise rahvusluse puhul rahvus on riigi teenistuses. Ütleme, et väga suurel määral on õigus seda öelda. Nii. Ja nüüd on asi selles, et kui püütakse luua suuri poliitilisi üksusi, siis on vaja leida väga üldise ühiseid nimetajaid. Et eri kultuurides need, ütleme, et eri kultuurid on siiski erinevad, siis see, mis ütleme nende kõikide puhul on lihtsalt ja arusaadavalt see sama, ongi just see majanduslik ja seksuaalne tasand näiteks. Ja on täiesti loomulik, et sellisel juhul püütakse toetuda nendele asjaoludele, mis on kõigile lihtsalt arusaadavad. Erinevate kultuuride esindajatele on kõigile lihtsalt arusaadavad. Ja muidugi tähendab see paratamatult kultuurivaesustumist.
Kultuurivaesustumine on teema, millele me siin saate lõpus võiksime paari lausega tähelepanu pöörata. Kuidas on Eesti kultuur teie arvates vaesustunud sellest hetkest peale, mil Eesti kultuuri ju tegelikult ilmselt sellise definitiivse või määratletud üksusena looma hakati seal ärkamisajal, nagu te siin saate alguses rääkisite. Millised on olnud muundumis- ja vaesustumisprotsessid? Kas me saame enam selgelt aru, kes me oleme ja kas me saame enam selgelt aru, mida tähendab olla eestlane?
Siin peab jällegi tagasi tulema sellesse, millest see ei alustatud. Nii siis, et toimumas on protsess, mis seisneb nii-öelda lahkumises oma kultuuri kontekstist. Ja ütleme nii, et päris palju ju on räägitud seoses sellega, kui on räägitud asjaoludest, mis seonduvad meie rahvuse kestmisega, siis on räägitud tema arvukusest, sündivusest, sellest, kas rahvarv nii-öelda kasvab või langeb, nii-öelda rahva füüsilisest taastootmisest. Ütleme, et käesoleval ajal näikse väga paljuski ohus olevat ka vaimne taastootmine, hoolimata, ütleme, nendest võibolla siin ja pisa headest näitajatest kõigest, ikkagi selle taga on see, ja mis pärast on ohus. Ütleme, et ta nahus nagu selles mõttes, et kultuur ise on väga paljuski on kadunud tähelepanu fookusest. Ja ütleme, et tähelepanu fookusest on kadunud ka see, et inie, ütleme, et see seik või tõsiasi, ütleme, et ta varem ei olnudki vaja temale tähelepanu pöörata, sest see oli nii kui nii tagatud. Aga see tänapäeva olukorras enam ei ole tagatud, et inimene tegelikult kujuneb mingisuguse kultuuri liikmeks. Terve oma elu vältel. Ta on selle kultuuri looming. Nüüd vähemalt teadvustada, tähelepanu tuleks sellele juhtida, et kui me näiteks saadame massiliselt inimesi välismaale õppima, siis see võib tähendada sageli seda, et noh, me ei võimalda neil saada oma kultuuri liikmeks. Ütleme, et eriti kui see on seotud, noh, näiteks see välismaale õppima minek on seotud, noh, või toimub niisuguse arusaamise olukorras, noh, kus sellel inimesel on arusaam, et see koht, kus ta on pärit, ei ole suuremat väärt. Ja seejärel ta satub kohta, näiteks mõnda suurriiki, kus ei ole valdavaks arusaam või nii-öelda aktsepteeritud üldiselt ja tegelikult arusaam, et väikerahvad, noh, peaksid olemas, kus pigem tekib see küsimus, et kas tõesti, et nii pisike Eesti ja kas teil tõesti on riik ja teil on valitsus ja teil on isegi sõjavägi ja isegi ülikoolid ja nii edasi. Ja seal õpitakse isegi eesti keeles, kus see kõik ei ole endast mõistetav, vaid kus on pigem aru saam, et tegemist on mingisuguse noh, imeliku asjaoluga, võibolla ülearuse asjaoluga. Nii, ja et kui nüüd inimesed lähevad, ütleme, et on oht selles, et inimesed, kes lähevad võõrsil õppima, omandavad seal ka sellise, ütleme, et negatiivse arusaama Eesti suhtes, peale selle tuleb arvestada seda, et me võime sellisel, noh, sellisel juhul võtta neilt noh, teatud määral võimaluse saada oma enda kultuuri liikmeks. Sest lõppude lõpuks on küsimus selles, et kultuuri liikmeks olemine, ütleme, et see, kui väärtuslik kultuuri liige inimene on, sõltub juba sellest, et kuivõrd ta on ära õppinud oma kultuuri keele. Ja ütleme, et kui ta õpib välismaal, siis see kahtlemata seda võib tähendada ja mingil määral kindlasti tähendab seda, et ütleme, et oma enda keele kasutamist oma erialal ta ei pruugi omandada korralikult või vähemalt sellel määral, mis oleks võimalik kodumaal. Ja tuleb arvestada, et keel, mida inimene, ütleme, et mõtlemisvahendina, kõige täiuslikumalt kätte võib saada, on siiski ta emakeel. Ühtegi teist keelt ta nii täiuslikult kätte ei ole võimaline saama. Ütleme, et nii täiuslikku mõtlemisvahendit ta sellest ei ole võimaline kujundama. Nii et kui siin räägitakse nüüd või on palju räägitud sellest, et luuakse võõrkeelseid õppekavased ja see tähendab emakeelsed õppekavade kinnipanekut, siis ütleme, et seda protsessi tuleks kindlasti täiel määral vastustada.
Saate lõpuks tahan küsida ühe provotseeriva küsimuse, et kas Eesti kultuuri on enam järgi jäänud?
Ma arvan küll, et on jäänud. Ja teda on küllalt jäänud, aga selleks, et ta oleks mõjukas jõuline, sõnaga on temale vaja rohkem mõtelda.
Seda mõtlemist oleme teinud ka siin Objektiivi raadiostuudios kaasaratud ka käesoleva saate raames, kus külalisena oli ajaloolane Alar Maas. Aitäh, et saite tulla Objektiivi stuudiosse nendel teemadel mõtisklema.
Aitäh kutsumast.
Selline oligi Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli ajaloolane Alar Maas ja mina olen Markus Järvi. Helipuldi juures oli operaatorina Oliver Pant. Tänan teid kuulamast ja oleme eetris nii Pereraadios kui ka Objektiivi portaalis juba kahe nädala pärast.
Objektiiv.